habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 4-iyo-toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena caawana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska sanad guurada labaad ee qaraxii zoobe.
anugu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka masaajidku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada dhexe.
waddooyinka mara gudaha degmada afgooye gebi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
xubintaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada hoose. xubintii qurba joogta ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenna fiidnimo iyo warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin mar kale ku hanjabay inuu xayiraad culus kusoo rogi doono dowladda turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee suuriya. laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada maraykanka uga saaray waqooyiga bari ee suuriya, kuwaasi oo taageerayay jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda daacish. madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay inaanay la wanaagsanayn in maraykanku uu la dagaalamo turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga neto. waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in kurdiyiintu ay sii daayaan maxaabiista daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in turkiga iyo dalalka yurub ee ay marka horeba ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan maxaabiistaasi daacish.
qays siciid oo ah brofesor maadada sharciga ah xadhiga islamarkaana ah siyaasi qunyar socda ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee tunisiya isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil al quraawi, siday muujinayso natiijada hordhaca ah. siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkada la yiraahdo Emerald, wuxuuna 40 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ah ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha siciid iyaga oo ku heesayay astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuqmaasuqa, korna uu qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. siciid ayaa waxa uga mahad celiyey da'yarta in ay bog cusub fureen, waxaana uu wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunisiya cusub. qiyaastii 90% dadka da'doodu ay u dhaxayso 18-25 ayaa u codeeyay siciid, sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
dowladda indiya ayaa dib u soo celisay adeegii telefoonada gacanta ee gobolka kashmiir. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka gaaraya 4 milyan ee qof ee ku nool qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir. 10 toddobaad ka horeeyay dowladda indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca isu socodka iyo isgaarsiinta aba ku soo rogtay. laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoono kuwa gacanta ah aanay weli dib hawada ugu soo noqon.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa dalbanaya in maraykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang aanay wax tanaasula sameynin. hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha maraykanka ee kuuriyada koonfureed Harry Harris oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Harris waxaa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa dalka kuuriyada koonfureed kaas oo maanta la daabacay. waa ficilcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee maraykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor kuuriyada waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyarka ah ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo ay kuuriyada waqooyi ay burburka wadahadalada Mareykanka dusha ka saartay, iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden uusan joogin, ayaa haddana waxa uu sheegay in Mareykanka ma ahe Kuuriyada Waqooyi mas-uul ka ahayd burburka wadahadalka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. munaasabada lagu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegtay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar 2017 waxaa ku dhintay 578 qof, waxaana ku dhaawacmay 316. Sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray taakulaynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi, dowladda Soomaaliya iyo khubaraduba waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlan. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgoyska soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan cusugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay.
khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska soobe.
waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacaadii 14 Oktoobar kadib. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u shaqaynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda.
qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska soobe ahaa mid aad u saxmad badan, taasoo keentay in lasoo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday. sida uu v o a u sheegay cabdi makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aad ay u buuxaan oo waddadu cariiri ay ahayd. waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen marka qaraxu dhacay, oo intaasna ay wax wada dhibaatay wada gaartay oo baabuurka ugu yar way maaragtay dhowr qofay ku dhimatay, qaarnaba ay baaba'een oo maaragtay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxaa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid a ardaydooda ay wax ku noqdeen. sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi.
jebigu wuu ii degnaay, galaashadaa lagu kala jiray, macalimiintii ardayda jebi degana lagu jiray xiisooyinaa socdeen. hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan, dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen. gurigiibaa qayb ka soo dumay, mugdi fara badanaana soo galay iyo ura fara badan. alxamdulilaah, markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin. waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaasha ku kala jireen. alxamdulilaah, hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jebiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka soobe oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay hotel safari dhabarkeedaan deganahay, iyadoo saas jebigu u madow yahay uu uurada socoto. aan alxamdulilaah wixii dhaawaco aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay. marka sidaasiyo jebiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa.
inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan ammaandarida ayay haddana yihiin shacabka kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray. Waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waa berisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotada caasimadda oo 30 sano ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraanyo joogto ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa dhegeysal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka Elayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A. barnaamijkan oo aan idiin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo Maxamed Colaad Xasana bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xuuladayda ah samaysteen ee gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Bakool kula dagaalama ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadkan xuuladayda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen Macawisley. Magaca maleeshiyaadka Macawisleyda waxa uu soo shaacbaxay sannadkii 2014 markii xuulaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen Al-Shabaab deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan. laakiin dabayaaqadii sannadkii hore iyo bilowgii sannadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen Al-Shabaab ay xoogaysteen. meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka Macawisley ee Shabeellada Dhexe. isagoo ku sugan degmada Cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen.
waxay kusoo aasaasmeen waddanka 10 sano aa niman Alqaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka hanuun ku noo ajirno degmo Aadan Yabaal agagaaradeera. kadib ciidanku sida usugu soo biiraba degmo Aadan Yabaal meel laga xukumo laga maamulo ayaa joogi jira 10 sano ay lahayd.
nabadoon Muxuddiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay Al-Shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen, laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen.
kaysayno nimaadan cadow ku heesta meel ula baqata lahayn inta waxoona jooga waa iska waa dhiibi jirno waa nagu xukumi jira waa nagu qasbaayeen. waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yaryar oo dugsiga ku jirta waad keenaysiin dhibaatadaas ah dhasoo beenso inaan macawisaysu aad aasno oonis walaashano isla dhimano intaasaa loo geysa.
maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka, mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida Al-Shabaab oo kale u abaabulan. xuseen cabdi maxamed oo ah afayeenka Macawisleyda ee Shabeellada Dhexe ayaan weydiiyey waxa dhiirigelinaya.
nagu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi duubaa liman qatalaha mowqataluhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan cambadil alaanta jana u sugnaatay oo yihi nagu calayhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye in adduunyaduna wax yar waayo
nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay Al-Shabaab wadada u galeen oo ay ka hor joogsadeen.
waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye 100 qoys oo ahay 4 ayuu 7 qof oo waayiskeen ayuu jireen. waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa baadada oo ku maleolaa kartiina ilmiyada iyo naagiina la carara baadadana iyana soo raaceen ay dhex nooga qabsadeen cid walba 100 qoys qoys say u badan yihiin xoreori waa dhaceen adiga 2 qoys oo amal kariya xooli kala fakatay inta kalena xooleeri waa dhaceen dadaayuu gudisteen waa dhaceen ilmiya kali aan kala fakanay ilmiyaad dowlada la hoosgala dhihi tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isagaalay warar meeloodaan ku weerarnay aniga hadda kula hadlaaya gacantaydii 3 meelbay ka dhaawacan tahay dad waa lahayna oo barxaa ka gooya waa jiryaa, dad ay nolol looga qabsadeen oo haddana bireya waa jiryaa, in ilmaha kale fa ka weynay ewreyna keeneen dhibaatadaa kona kulanay la keeneen oo dad ay madaxa ka gooyeenay ay hilibkiisa qaadanay meel walba geenay degmada aadee baan u qaaday waa jiryaa, dad ay nolol looga qabsadeen waa jiryaa. Anuguna sidoo kaleetoodan dadna uga dilnay gobol dadkii hogaamiyeyaalaha ugu raadinayana reerooda waa gudbay, dagaalaa kula jirnaa weli saldhigna waa ka gudbay calanka laba meelodan calan uga soo qaadnay ayuu wateen. Intaasaa la kulanay, intaasaana soo martay arrinkan.
Dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay Nabadoon Muxyiddiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xeryo barakacyaal oo ku yaala magaalada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe.
inaan dagaalano iyana ilmahayni anuu raashin u raasan qantida ina aygaa dhacee waa iskulacnahay dowladana ee wax nagama soo gaarino in hadalka hujriyada dhex looga heesto dad isla qareerto saasaan u aragnay marka dowladana wax kala hayna wili walaalahaynana wax nagama soo gaarin in magacayna lagu qaraabsano suuradan si kale uma taqaanida geedgeedyuhud la yiraa oo da saddex maalmood muru kasoo buuxin karin aa ilmahay raashin ka raadiyaan hal doolara u joogaa sidaas si xun iyo sidoo ilaahay asuun dadkiisu qurtaa guri rabu imayse ilmi arxaataa cadow kala soo cararay baahiya u dhintay waayo.
Dhinaca gobolka Hiiraan, maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay Al-Shabaab gelisay magaalada Buule Burde iyo degaano kale, iyo iyagoo xoojiyey cashuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah. Mid ka mid ah taliyaasha macawisleyda Hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada Jalalaqsi kula xiriiray, Cusmaan Cabdi Xasan, ayaan weydiiyey sida uu ku soo bilowday is-abaabulkooda.
Wallaahi markaan abaabulnaynay, markaan bilaabaynaynay ka is-abaabulnay, markaan aragnay wax badan oo ay saameeyey ummadda dalka iyo dadka, aan waxba reebayn niman meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebayn, oon wax dheef dhaafayn, oon dad dhaafayn, oon waxay reeban aan lahayn. Ummaddu fikri waa waxay ku fikirtay inay naaskay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay rasaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan. Waqti badanay soo martay hadda Jalalaqsi waxaba degan ayadan oo amni soo lahoo dowladda hadda degan, laakiin iyadoo Jalalaqsi aan degan inaan la bilaabno cawsley oo gurmada hadda waa dad ilaalkaad ka laabatid ama markuu dhaca kabacdi meela dib aad uga hoyata ayna lahayno halkaasaad joogtid.
Cusmaan ayaa iga sheekeeyey dhacdooyin uu sheegay in Al-Shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto.
Waxyaalo badana waxay soo dhacay lama soo koobi karo, waxaa ka mid ah in guryo la gubo, waxaa ka mid ah in xoolo guryo ku xiraysan iyaa la yidhaahdo ee kasoo baxa qof maamaha joogto, dadkaas waxaa ka mid ah abaraa waxaa saddex wiila ku wadaawiyey waxay ka mid ahaan macaslayda, waxaa la yidhi marka gurigaan loogu yimid subaxaa waxa horihii ku xareysay inaa layidhi gurigu banaanka uga soo baxa barta naftaan iyo lagu shubaa dadna lagula qabtay, waa dareemi kartaa xoolihii waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhan waa dhex taalla, waxaas lagala dagaalamaao, waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isul saaran wax ka daran inay ma jirin.
Ilaa iyo sanadkan horaantiisii, qaar ka mid a maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka AMISOM ee ka howlgala Hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan, qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka. Waa kan Cusmaan mar kale.
Qaab dowladeed hadda ubuu dhisayaaba ciidanka wax baran oo ay soo maraan kabacdi tareedna waxa u sameeyey qolada Jabuutiga waa la tareedingareeyey sidii koorsoo kaleta 12 bilood ah ayaa madaxda laga hayaa la tareedingareeyna iyagoo habeenkiina difaaca galaya qoryahooda haasto, maalinteena tababar galaya ay tareedin soo mareen, waxay tareedinkaas u mareen qoryahoodii laayeen xaafadihii joogeen qofna waxna siinay inay qaab dowladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaasa bilaabaan.
Shariif Khaliif Cali oo isna ka mid ah horjoogayaasha macawisleyda ee Hiiraan ayaan weydiiyey waxa ay ka faa'iideen dagaalka ay la galeen Al-Shabaab maadaama ay xoolo raacato yihiin, iyo sida ay ugu suuro gasho isku wadidda xoolo dhaqashada iyo dagaalka jabhadeynta ah.
Wallaahi hadda xoogaa nafsi saakeen waa saxaaba dagaalka saa u bilaabay nafsi saakeenlay dhulkii aan ugu dheeraado hadda meesha Jalalaqsi eegiyada waxaa waa kuwaabantaa 90 kilometer waay qofna 90 kilometer oo gacan baaga ma samayn karyo eegiyadii oo waa ka fogeyna oo 90 kilometer hadda noo jiraan deegaankeyga guuri butina soo karata waa dalweyni soo kara maxaa soo karata ilaa mataqaanaa meesha layihaahdo iisheeg meesha layihaahdo xataa mataqaanaa buqdigi dhulkaas waa ka howlgala inta ilaa mataqaanaa iisheeg rasa iyaa ka howlgala qalab biriya meel aan meel aan la soo programiyo liya meeshaas iga baa soo hayaa marba meel aan aan weerartan sida waa isay bina dadka deegaanka xooluhu loo digi yiin oo soo aroo sarteeba oo arjiye qayna howlgaladii aadi waa isbedelna lama la yici karo hadii la yaa waxay kala soo boodaan baadi meesha cidlo inooto waa fudud gaasay.
dhinaca bakool waxaa jira maleeshiyo xoolaley ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka al-shabaab. maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray caliqaha wane ayaa dhowaan la baxay cali qaran. ugaasdir cabdulaahi cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada cali qaran ee bakool. waxaan weydiiyey sida ay ku aas-aasmeen.
kana cali qaran waxaan ku aas-aasmay qolada nabadgelyada dadka dhiigiisa dhamaysatay markii ay dadka dhibaateeyeen oo xoolahoodii ay qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo waxgaradka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la xira iyo wax la gowraca igu xoolahoodii laiska isticmaalo markii ay dhacdeen dadkii cufri cariidi ay galeen baa dadkii ay iskood intay isu abaabuleen baa waxaa samaynay in ay qolada iska hortagayaan loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aas-aasno. waxaan ku bilownay markii ugu horreysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 133 baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidanka uu ka gaarayay 700.
maleeshiyada ururka al-shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amisom oo marka laysku daro 20,000 oo askari ka badan. waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu babacdhigi karaan maleeshiyada ururka al-shabaab. ugaasdir ayaan weydiiyey waxa ku dhiirageliyey inay al-shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xoogan tahay.
hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalla-aanta nagala qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku galano xoolahanaga barna aan badbaadsano barna aan hubku gabanno ayagii aan ku dagaalamno aan isku abaabulno. dowladdana waxay naga iyadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale ay naga caawin jirtay ama xaaladda markay culsaato o kale gurmadka iyo iyadana la siin jirtay ee naga kaalmayn jirtay marka dugsigaasidan haysanay oo xagga dowladda fajana waan qabnay oo mar walba muraalka in dowladda ay soo gaari doonto.
maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul howd ah oo u dhexeeya degmooyinka Xudur, Eelberde iyo Tiyeglow. waa kan ugaasdir mar kale.
intaa markaan samaynay dhul oo howd ah oo bannaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baashukaha iyo sugaasa lagu dhufan karo oo ciriiri ah kaalmo uleh ninkii markaa dagaalamaya kaalmo uleh dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaadnay markii la sameeyey ciidankaa la sameeyey iyo hadda dhow markay dagaalada baxeen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku naga dhexbaxay intii ka horreysay dagaaladoos koosay marba nagu soo qaadeen way nagu soo bayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 10 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray.
saraakiisha ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan al-shabaab meelaha qaarna gacansaar xooggan la leh. guddoomiyaha maamulka gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan.
aasaaskooda horena waan ogaa qaabkay u shaqeyn jireen waxa weeye gobolkana waa la socday arrintaas.
maamulka gobolkay kaamar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamaya al-shabaabkaas qaabkee ku wada shaqeysaan?
maya hadba golley gobolka amar gobolka kiray kuma shaqeynaya laakiin waxaa waa dad iskood isu abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo dhallinyaradoodi iska abaabulay marka anagu wargelin baynu soo siiyeen maahan anagu marka hore ma asaasin laakiin wargelin baynu soo siiyeen haddee nimankaa nimankii la dagaalaya annagana inaa waa ku qasbannahay inaan waxay karaankaana aan macantay.
marka waa iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan?
haa maxaa jira ciidamada qabdigada ciidamada maxay ahto oo meel meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xiriiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay ahto oo meelay joogaan ee kulley xogta oo dhan ayaa keenay sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta godaayadaas kale maan wax dowladdiisana ma aha wax gobol iyo maxay ahto degmo shugul ku leedahayna ma aha anugu keliya waxaan iska kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay iska kaashadaan bis xogta ay iska kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaabka ayagana duulka ay ku jiraan nimankan ayagana duulkale ay ku jiraan.
dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna ugu xukuman yihiin dil. dad badan oo ka faallooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida Soomaaliya oo kale ayaa qaba in maleeshiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe haddii ay xoogaystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamullada ka jira meelaha ay ka howlgalaan. Haddii marka hore maamulladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambaysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa shaqo joojin ku sameeyey gaadiidka bajaajka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada. warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda cabdilkariim olol.
guud ahaan degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool maanta waxaa shaqaynaynin gaadiidka bajaajka kaasoo uu kula bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ay ka kooban tahay. amar ka soo baxay dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa lagu xareeyey boqolaal bajaaja. duqa degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taaruul ayaan waxaan weydiinay ujeedada bajaajyadani ay u xareeyeen.
howlgalkaas uu jiraa waxaa looga ogolan yahay in lagu saxo bilicda magaalada iyo nidaamka gaadiidka bajaajkawada magaalada dhibii dheef bay ku hayaan, laakiin markaas ku qiyaasay dhibtoodaa badan. marka in nidaamkii sharciga ahaa ee dowladda hoose iyo nidaamkii dawliga ahaa lagu soo dabaalo oo muxuu ahaa loo sameeyo sharci, loo sameeyo sharciga waa samaysan yahay in sharciga ay ugu hoggaansami waayeen lagu dhaqo unbay daaranay howlgalkaasi. guud ahaan tirada magaalada ka shaqaysa waa 600 oo mid, marka maanta ilaa 300 waa la hayaa, saddexda kalena waa la soo qaban doonaa si nidaamka loo mariyo.
geesta kale ee duqa degmada laascaanood ayaa sheegay amaro ay ka doonayaan in lagu fuliyo bajaajlayaasha ka shaqeeya gudaha magaalada laascaanood.
horta amaradan soo saarnay haddaan dadka u bayaamiyo waxaa ka mid a in laamiga dheer wadnaha aanay mari karin, waxaa ka mid a in labada dhinac dhinacan laamiga xigay laga degayo laga xidho, waxaa ka mid a sameecadaha waaweyn lagu rakaba heesuu ka baxayaan in la joojiyo, waxaa ka mid a habeenkii wixii 11 ka dambeeya inaanan socon karin, waxaa ka mid a wiishashkan ay ku xidheenee muxuu ahaa hoosta dandamiska ama gawaarida caafimaadka in laga baabiiyo, waxaa ka mid a ugu muhiimsan dadka wada da-dooda intay leeyihiin, waxaa ka mid a qofki inuu liisa leeyahay.
guud ahaan maanta dadkii adeegsan jiray oo ay ka mid ahaayeen ardayda iyo dadkii suuqyada aadayay way wada lugaynayaan.
dadka maanta ku dhacday gaadilaantu muxuu ahaa bulshada qaybaheeda kala duwada waxaan leenahay waan idka raaligelinaynaa, waxaanu saxaynaa waa amnigiinii noloshiinii waxaanu saxaynaa inaan khatar gelin. marka waxaan leeyahay nin walooba sharciga hoggaansan.
sidoo kale bajaajlayaasha magaalada laascaanood oo guddoomiye ay leeyihiin ayaa v o a la hadlay isagoo ka waramaya shaqada asaaka laga joojiyey.
haddaan ka ha anigoo magacayga muuse dubad boos ahna guddoomiyaha bajaajlayda gobolka sool, waxaa dhacday saaka in lagu soo waabariistay bahalahayagiina la xireeyey, waxaana lagu xireeyey meesha leh dowladda hoose. wax allaale wax naloo sheegay
maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood waxay sheegeen ay doonayeen ay u sameeyaan nidaam maalinna ay qola ku shaqaysato maalinna qolada kale.
iyagu waxay leeyihiin dee tala soo jeedin oo shaqaa naga dhexaysa, laakiinse go-aanku wuxuu ka go'aa inan ka yaree darawalkaana kama go'o, qofka hantida leh wuu ka go'aa, isagaana la weydiinayaa hadduu yaado taraha lay sameeyana dee waa loo samaynaya, haddii aanay ku heshiinna dee waxaan lagu heshiin.
saameyn intay la-eg bay yeelatay maanta oo idin shaqaynaynin guud ahaan magaalada laascaanood gudaheeda?
dee dadkii way cadiban yihiin, waxaa cadiban kii ka shaqaysanayay, waxaa kaloo cadiban oo dadkii ay kaalmihi wax ka iibsanayeen. magaaladu hadda maanta waxaad moodaa magaalo dee laga qaxay oo kale baad moodaa, wax socod dadka iyo gaayidka waa xayiran yahay.
cabdikariin olol, v o a, magaalada laascaanood.
si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo. Bisha Oktoobar waa 14 sanadka 2019. idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Cashi Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta isniin mar kale ku hanjabay in uu xayiraad culus ku soo rogi doono dowladda Turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhada kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee Suuriya. Laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray waqooyiga bari ee Suuriya, ciidamadaasi oo taageeri jiray jabhadaha kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda Daacish. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka, waxa uu ku sheegay inaanay isaga la wanaagsanayn in Mareykanku uu la dagaalamo Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga NATO. Waxa kale uu sheegay in ay suurtagal tahay in ay kurdiyiintu sii daayaan maxaabiista Daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Turkiga iyo dalalka kale ee Yurub ee ay markii horeba dadkaasi ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan.
Qays Siciid oo ah professor maadada sharciga ah dhiga islamarkaana ah siyaasi qunyar socda ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee Tunisia ka dhacday isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta ee Nabil Al Qurawi, siday muujinayso natiijada hordhaca ah. Sidii Siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkadda Emerald, waxaana uu 4 dhibcood kaga adkaaday Al Qurawi. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha Siciid iyagoo ku heesayay astaanta qaranka.
Dowladda Indiya ayaa dib u soo celinaysa adeegii telefoonada gacanta ee gobolka Kashmiir. Tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda Indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka ku nool qaybta Hindiya ay ka taliso ee gobolka Kashmiir. 17 toddobaad ka hor ayay dowladda Indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca issocodka iyo isgaarsiintaba ku soo rogtay. Laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi Kashmiir ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoon oo kuwa gacanta ah aan weli dib hawada loogu soo celin.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Mareykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta xukuumadda Pyongyang aysan wax tanaasula sameynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Danjiraha ayaa waxaa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa Kuuriyada Koonfureed, kaas oo maantana la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee Mareykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyarka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo Kuuriyada Waqooyi ay burburka wadahadaladaasi dusha ka saartay Mareykanka.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Roobab xooggan oo ka da'ay gobolka Shabeellada Hoose ayaa adkeeyay wadooyin inay soo galaan wadooyinka soo gala magaalooyinka ku yaala gobolkaasi, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in roobabkan ay xireen jidadka ka imanaya beeraha, taasoo adkeysay daabulista dalagyada. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Waxaa go'an oo ay roobabka biyo dhigeen wadooyin fara badan oo deegaanada Koonfur Galbeed ka tirsan. Wadooyinka ugu badan ee roobabka darta uu hakadka ku yimid waa wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose, degmooyinka Afgooye iyo Qoryoole oo beeraha ugu badan ee qudaarta gobolka Shabeellada Hoose ay ku yaalaan ayaa adag sida la isaga kala gooshi lahaa. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, Cabdinaasir Caalim, ayaa sheegay in burbur xoog leh uu ka muuqdo wadooyinka degmada Afgooye, kuwaasi oo u baahan buu yidhi wax ka qabasho.
Wadooyinka mara gudaha degmada Afgooye gabi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
Sidoo kale degmada Qoryoole oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ayay xilligani saameyn ku yeelatay roobabka deerta ee gobolka Shabeellada Hoose ka da'ayaa. Gudoomiyaha degmada Qoryoole Siid Cali Ibraahin ayaa isna caddeeyey xilliyadan oo kale marka ay roobabka da'aan inay go'aan wadooyinka degmada Qoryoole.
Degmada Qoryoole waxay leedahay wadooyin weyn, sidii dowladdii siyaad bare way burburtay horta wax oo dayactir wadooyin ma helin. Xilliga imaaday ilaa hadda waxaan ku howlnayn sidii wadooyinka magaalo jajabsan oo kale inaan aan buuxino geedihii aan ka jirno. Alxamdulillah, Ilaahay maadaadii howlo fiican aan ka qabnay wadooyinka in badan hadda waa shaqeeyaan. Alxamdulillah, Ilaahay maadaadii soo taas. Laakiin waxaan mar walba aan rajaynaynaa in dowladda Koonfur Galbeed iyo Federaalka Kenya soo garan wadooyinka.
Xilliyadan oo kale roobabka marka ay da'aan wadooyinkaasi waa ognahay waa dhiiqo way xirmaan. Waa sidee marka xaaladda hadda?
Xaqiiqdii waa xilligan oo kale xilli roobaad marka la gaaro waa run, waa xilli roobaad wadooyinka inta badan way go-aan, way xirmaan inta badan adii alxamdulillah. Laakiin inta badan hadda waa iyadoo dhiiqay taadan waa lama camilna, mar kastaba waan buuxinaa caradii meelihii wada darnaa baabuurta ay marweysay inaan buuxina isku daynaa, laakiin in badan waxaan u baahnay dayactir.
Sid Cali Ibraahim wuxuu kaloo xusay in gaadiidka qudaarta kasoo daadbuli jiray beeraha degmada Qoryooley inaysan xilligan geli karin, balse makiinadaha cagacagafta iyo gaari dameero looga soo daadbulo qudaarta si loo geeyo magaalooyinka.
Sidoo kale xilliga roob markuu da-o baabuurta aan geli karin beeraha sida mooska iyo qudaarta kala duwan, waxaan isticmaalaa beerleyda isticmaalaan gaariyada gaari kareetyada ama gaari dameerada iyo agafyada makiinadaha aan kusoo qaadnaa si meel baabuurta ay markaas ay kusoo qaadi karto aan geynaa markaas aan soo daabulnaa.
Gobolka Shabeellada Hoose oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan waa gobol qani ku ah dhul beereedka iyo wax soo saarka dalagyada kala duwan, waxaana beeraha gobolka Shabeellada Hoose ka baxa qudaar kala duwan oo qaarkood loo iibgeeyo dalka dibaddiisa. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
laantaafka Soomaaliga v o a hayaad dhegaystayaal, wararkaas iyo warbixinadaasna cidda ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly.com. mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijka Qurba, hase ahaatee haatan Xuseenab Abuukar oo xubinta dooda gaaban inoo haysa ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22-ka bishii Agoosto ee sanadkan, ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemasaaray madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi kusoo baxay, iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweyneyaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi. ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka ee sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka, qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse.
waxaan arkaa xaalad loo baahanyahay in wax laga qabto oo aan ku salaysayn qaab dastuuri ah, ku salaysayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse,
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiyiin sheeganaya ama madaxweyneyaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqa lagu yaqaano ay marto.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaas?
Inagu waxaan dhigan dastuur baan dhigan, dastuurka waxaa loo dhigay inaan fakar la raacin iyo rabitaan. Hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka meel ay kaga taalo ma jirto, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xageysa maamul goboleedka doorashadiisa, maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo. waxaa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dawladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raacaya. hadduusan sheegayn ee ay dawladdu leedahay afar waxyaalood kali ah ay ku leedahay dalka, inta kalena oo madax banaan maamul goboleedyadu iyadaa raacaya. afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigrationka, yacni waxa weeyaan aqoonsiga.
haye Injineer Axmed Day, waad dhegaysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse.
waxaa horta meesha yaalla waxa weeye dastuur lagu xadgudbay baa jira, ka macnaheedu waxa weeye metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka. haddii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay, qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa. matalada shacabku waa muhiim, meesha markii ugu horreysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd, meesha laga saxeeyey halkaasay ahayd. doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqrana waa ku dhammaatay, iyadoo weli la iska laalaado oo weli laysla diidan yahay oon waxbaba meel la isla dhigin ayaa أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي وإلى هالكنا وحنكو سمايستي قيب كله حفلة دو سمايستي بي أهيد دادو قعان تيسوكو كلاسو بحي بي أهيد إيادو الله إسهاي استم مبا أهيم بوحل إلى هدورشين لسوق هذا كو على مسار كهذا الكيدة بدا قولي أنا دا تيجي أما سياسي هاسكو مقعابي أما حسانات نين هورا أسوق أفتي هاسكو مقعابي لولكي كاقاد عضا قوليها كي يميد كينيا موذين غران نمو أي صوماليا غران كيدا أي تحقلين أيان بدا يرى الله إسكو هايستانا هنقوري باكاهيا كان يدني هذه كوش غينيين
وحسينا يا محمد آذن موسى
ورتو ولا كيو مهتنية برنامج يعني سجى أو دور شذا وحلا وقف ترجل أنت سور حقو الله وقف ترجل إن ربي تنه قال الله قمت ترجل أن التسطور ك فدر لك هي كن شو باللامبا وحي قيحيان سيا دور شذا ولا عضي يعني صحتها بس قبل كران هير شو باللا لكن وحلا بقى هي هي إلا حلو دورد أي حلو صه لكن دورد إن ثا وحي روا بربروني وأيضاً أوضوا لهين يكون بروسه معها ما دام صومالي أي كلا جودي أو كلا تقطي أو أي إسأمينين وحن وحن لوسمي وحن ويان وتزور لوسمي إن لسكسو دويه أو أي إسوي مادان أو مدك بعدي أي مركب وضع صميستان بترى وحن كلا دورش دورش حكلا عظيم دورش دور في ذلك صومالي ولودي إنك سو قريب شو شوف لأن ولودي سوف تمرك أي بطل أنا وقع مصطي شوف الآن أقولي رتي وسؤال سويديني إسقاب شذا بط شوف الآن رح ذا وحن سومالي وعلو ياله
وحن سيني إنجنا أحمد أي محمد موسى
الآن دتك دور شذا مرك وجوه الرئيسي بسوق جلي وقولها الشعب كم تلي عيد إسقها هي ستة إنتي دون تأيا ترتنطي إنتي دون تأيا وحكى الصاري اسم هذا صحيح على الرير والبا هالقف أو هالقف كلا الذي مترين دولتنا كرب كلا سعودي لكن دنا عن شوف الآن دقة عديك بدن إيو اسمروا بدن إيو بيلها دتكم متليان ترى هان مرك الله أركو كبدن تب بنتو الآن دتكم متلية كبيلها هان لدتك هو 4.5 إن أو دتك أي عبشة سوق بنيان بيله إن بدن أو كمدة إلا يهير فدرال أي سوق بنيان حلي بان دودي أي مالو المكان أي عبشة داس وحاس أو فرب بدن أي دول دواركتي لبدي تيرو هرنا غلط كاس وشري أو على سكدة بقى إلناي حتى نسيدي أو كلاه تؤمن با ليريسان غلط كاس أصول لابنن هبراع عند ولده وحي كل هذا هاي وحلو يقان قيب كمدة إن أي دور شوين قبل الله أي لالسو أو أي كغيب قشو ملك أحمد مذوب أيه ديري وكلجا أذيعي قام بكقاطي قام ك مريه أودلي أودن كاله نواتم مانت الصعطة
قط سمالي حرمها وحمد حوينه دلك وردية كنياني أوغان ليس بوردية أفرص حق وحن لنا إنه أيه كيف كرو كنيا جنك كنيا كام أوغان ليس كاي كن يشم بقول بقاطها إن جونا كان سمالي كا أو أود بنا يانا لكن ما مقاطها وهو مركا هرت أين فهن إن عندلنا هاي إننا الحين بق إننا هاي دل مدح بنان إننا هاي هرت إن كيف كرب اللوب هاي مال كلي ناس كوابي ما قرأت هرت كيف كرب غانديس كان لعكت هذا قادنا إياه أدر كأجي ساء ما مر إياه تأسى فكر كأجبان يوح قبض هل كوه وكثرة إن لو وضح الله أو لقتها الصدق أيها الصومالية
قبل قبض الضوء ده نسل سو قرنين جنر أحمد ده أدي جو سو كوبيا حي كلتها حلقة إنه كثرة أرنت الله حلي
حلقة متك الدولة دو أيوة أركتو فدرال كايبان واركا إن قليها إشرحي إيه دمانتو إستورتي إن أي يجو دبو ضفريستان أرنتا أي حلقة هذا يجو قران تناسل يجو إسوس سميان دولة ده حنا أولي ماذان يجو وده كده
حبنتي ضد الجابن نمانت أنت هاي نوجوكتو وحد ضد جلقيب جلي محمد آذن موسى عدويو أو كم داقوني هنذا الصوماليات إنجنير أحمد داي محمد موسى أو بركة قار كم ده جامعة ده مجال ده مقدشو أنت ضدان مدل مده كل مدون ده استيال سدا يوف نبت جليو
هذا يوم حسن تاي سينب أبو كرن للسعودين سدود داسي جابر هكذا كل سعتنا ولا أنت في سومالي في أو إيه هاتنا ده استيال وحد قصود وتن برنامج كقربة وحين للسعودين سارة عبد الحمد
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe
14 Oktoobar xasuuqi ka dhacay magaalada Muqdisho isgoyska Soobe ee qarxi weyna ee baabuur TM ah lagu qarxiyay bartamaha isgoyskaasi mashquulka badan waxa uu abuuray dhaawac farabadan iyo dhimasho 600 oo qof ku dhawdhow hadaba dunida dacaladeeda qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan ayaa siyaabo kala gedisan waxay uga falceliyeen qarxaasi markii uu dhacay waxa jirtay in qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalalka Mareykanka Yurub, Skandinavianka, Turkiga iyo sidoo kale Kanada iyo meelo kale too oo Eeshiya ahba in ay aruuriyeen dhaqaale xoogan oo wax loogu qabto dadka tabarucada sameeyay isla markaasina kuwa dhaawacyada qaba banaanka loogu soo qaaday waxaa jirtay in qurba joog sidoo kale ay ku waxyeeloobeen qarxaasi markii uu dhacay hadaba qurba joogta ayaa dareenkooda 2 sano kadib maanta xilligi qarxaasi uu dhacay aan qaar ka mid ah qadadka taleefannada kula xiriiray dhinaca magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxa qarxaasi qurba joogta joogta halkaas uga dhintay Maxamuud Xasan Cilmi lagu naaneysi jiray Obama waxa uu wax ku bartay oo uu ka tagay dalka Mareykanka qurbajoog ay si weyn isugu dhawaayeen oo saaxiibo ahaayeen ayaa 2 sano ugu dambeysay xasuusanayay hadaba Cabdixeer Sheekh Soofe oo ka tirsan xafiiska dawladda hoose ee Columbus oo ay saaxiib dhow ahaayeen Maxamuud Obama ayaa qadka taleefanka saaka kula xiriiray waxaana ugu horeyntii weydiiyay dareenkooda qalbi jabka leh ee qarxaasi Soobe
Maxamuud Xasan Cilmi oo saaxiib dhow ahayn baa kamid ahaa sida ugu ba sheegtay arrimo samafalna aan ka wada shaqeynay oo ahaa xaqiiqdii saaxiib aad qaali u ah waa xaqiiqdii murugo aad u weyn oo aan marnaba la hilmaami karin masiibo intaasoo agoon ah oo dhowr kun kor u dhaafaya marka qof kasta oo Soomaaliya adduunka dhan wax saameysay bay ahayd marnaba la hilmaami karin
qurba joogta adigoo Columbus joogo markii aad maqasheen dareenkaas adag uu dalka ka yimid sidee dhinaca kale saameyn ay kugu yeelato wadankii oo la filayay horumarkiisa iyo wax badan ay isbedelaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhacay markaad maqashaan kuwaasi wax la mid ah maxaa dareenkiinu u yahay
xaqiiqdii October 14-kii musiibada dhacday maalin madow bay ahayd laakiin waxa murugada gaarka ah leh waxa waaye in wali aanay waxba isbedelin oo maalin kasta aad maqlayso matoo aba soo dhacay oo waxa mararka qaarkood isweydiinaysa dadka Soomaalida ah miyaanay waliba gaar ahaan shacabiga badanaa madaxda la eedeeyaa laakiin madaxdu waxay ka yimaadaan shacabiga dadka dadweynaha ka yimaadaan waanay waxba ka baran masiibooyinka noocaas oo kale ah oo murugada gaarka ah leh weli xasuuq inuu socdo oo dadka isdilayaano xaqiiqdii waxaan ku macneeyo erayo ku filan oo ku yiraahdo ma garanayo walaal
dalka UK oo ka mid ah meelaha Soomaalidu ay sida xoogan ugu badan yihiin jaaliyadahooda ayaa meelo kala gedisan waxaa laga abuuray dhaqaale ururin iyo sanaadiiq gaar ah oo loo furay si lacagaha ay ugu dhacaan waxaa jirta qurbajoog ka tagtay dalka UK oo wax ku noqotay qarxaasi hadaba mid ka mid ah qurbajoogta ku dhaqan halkaasii oo lagu magacaabo Cabdi Muuse ayaa ii sheegay in maankooda aysan ka go'eynin marnaba qarxaasi waxyeeladiisa xusuusta lahayd sidoo kale tana aysan marnaba hilmaami karin sida qurba joogta Soomaalida ee UK ama Britain oo kala aragti duwanaa ee markaas u noqdeen kuwa si rasmi ah u wada midoobay
walaal aad baan uga xanuunsaday dadkii meesha wax ku dhaqday maalintaas 14 Oktoobar aad baan uga xanuunsaday asxaab baan kulahaa qaraab baan kulahaa dad aan kale aan garanayaan kulahaa waxayna ahayd xanuun wali ila jooga oo aan wali iga tagin oo si sahalna aan lagu iloobi karin intaan nool lahayn aan xusuusano waxay ka mid ahayd waxyaalihii la dhihi karay Soomaalida Ingiriiska oo dhan way midaysay yacni xataa waxaad arkaysaa qof noloshaba aan ku dhex jirin oo haddana intuu masaajidkii yimaado ama dukaamadii xawaaladaha yimaado leh xaggee lagu arurinayo lacagta loo arurinayo dadkii wax ku dhintay dadkii wax ku noqday October 14-keedii marka wuxuu ahaa dareen guud oo dadkoo dhan ay dareemayeen oo xanuun ah waxaana u malaynayaa inuu yahay shayga keliya oo aan dhihi karo bulshada ku nool UK hadday wax ku midoobeen maalinta wixii dhacay ku midoobeen
waddanka Turkiga waxa uu gacan weyn ka geystay dadka dhaawacyada qaba sidii loo geyn lahaa dalkaasi looguna daaweyn lahaa ardayda iyo jaaliyadaha kala gedisan ee Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa waxay u wada istaageen inay soo dhaweeyaan dadka dhaawacyada qaba oo ay garoomada ugu hortageen kasoo dhaqaalaha iska aruuriyeen dadka Turkiga jooga ee Soomaaliyeed waxa sidoo kale to ay ayagu marti galiyeen dhaawacyada oo isbitaalada ay ku booqanayeen muddo aad u dheer Bashir Macallin Qaliif Cusmaan waa wariye degan magaalada Istanbul waxa aan weydiyay dareenka dadka Soomaalida ee qurba joogta halkaas ku ah sida uu ahaa iyo sidoo kale sidii ay gacantooda ugu tabaruceen dadka dhaawacyada qaba ee halkaas soo gaaray
Zahra waa mahadsan tahay meeshan wadankan Turkiga waxa la keenay dhaawacyadii ugu badnaa ee dibadda loo qaado ayaa la keenay wadankan Turkiga maalintii 14kii sanadkii 2017 qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho runtii dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadankan Turkiga oo markaas ayada u badnaa arday u badnaa waxa ay bixiyeen maaragtay awood intii tabartooda iyo taalkooda ahayd bay bixiyeen haday ahaato in dadka laga caawiyo maxaan ku jiraahdaa isbitaalada lagu soo daabulayo ee la keenay iyo haday noqoto inay dhaqaale iska ururiyaanba xaruntii waxay ay ahayd maalin aad xusuus u mudan oo isgarab istaagii iyo awooddii safaaraduna ay hor kacaysay maxaan ku jiraahdaa jaaliyadda ku nool wadanka Turkiga oo waqtiga iyada u badnayd arday u badnaayeenna magaalooyin kala duwan ay isugu yimaadeen oo garoomada ay ka soo degayeen dhaawacyadu ayay ku sii sugayeen iyagoo boqolaal ah marka waxaa la dhihi karaa dhacdo waxay ahayd runtii ay Soomaalidu muujisay isgarab istaag iyo in ay maxaan ku jiraahdaa hawshan nin waliba kaalinta uga aadan u qaaday
caawa oo la jooga ayaa gudaha dalkan Mareykanka gobollo kamida waxaa laga xusayaa oo looga baroor diiqaya dhacdadaasi naxdinta lahayd ee masiibada 14kii Oktoobar sanadkii 2017kii ku dhawaad 600 ee dadka ee Soomaaliyeed ee ku dhinteen 300 oo qof ku dhawaad kale tana ay ku dhaawacmeen gudahaana barnaamijkii qurba oo aan toddobaadkan ku eegnay dareenka falcelin ee dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta qurbaha meelo kala gedisan ku dhaqan iyo qaraxaasi soobe ayaan intaas ku soo gabagabeynayna intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabad galiyo
dii ma sartay saar abd ahmed inoo soo siinay barnaamijka suuqurba hatana waxa soo dhawaatan wararka u dambeeyayna waxa noo hayaa abd qadir samarkab
adbaad ma santahay xuseen bar aadan aan ku bilowne orodyahanada reer kenya ee bridget kasog kosgay ayaa 16 sanadood ka dib record cusub u dhigtay tartanka orodka maratoonka ee dumarka adduunka oo ahadii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada chicago ee dalkan mareykanka Gabadhan u dhalatay dalka Kenya ee Kosgay ayaa ku oroday 2 saacadood 14 daqiiqo iyo 4 sekan waxay jabisay rikoor muddo 16 sanadood ah soo yaalay una soo yaalay tartanka maratoonka ee dumarka si ay u dhigto rikoor cusub Kosgay oo 25 sano jir ah isla markaana ku guuleysatay tartanka ayaa waxaa ku soo xigay gabdhaha reer Ethiopia ee kala ah Ababel Yahane Ababel Yashanesh oo kaalinta labaad soo gashay oo ku oroday 2 saacadood iyo 20 daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi iyo Galete Burka oo saddexaad soo gashay oo iyana ku oroday 2 saacadood 20 daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi rikoorkii horey ugu yaalay tartanka dumarka ee muddada la jabin waayey ayaa waxaa haysatay haweeneyda u dhalatay dalka Britain ee Paolo Redcliffe oo sanadkii 2003 tartanka maratoonka ee dumarka ku oroday 2 saacadood 15 daqiiqo iyo 25 ilbiriqsi kadib guusha taariikhiga ah ee ay gaartay Bridget Kosgay Paolo Redcliffe oo ah gabadha ay rikoorka ka jabisay ayaa u soo hambalyeysay iyadoo sawir la soo gashay markii uu dhamaaday orodka Paolo ayaa sheegtay inay ogeyd in mar uun la jabin doono rikoorkeeda laakiin waxa ay tilmaantay in markii hore aysan filaynin in muddo dheer uu sii jiri doono rikoorkeeda Kosgay oo hadashay kadib tartanka ayaa sheegtay inay ku dadaalayso horumarinta nafteeda isla markaana ay ku haminayso inay soo yareyso waqtiga ay xalay ku oroday waxay rajaynaysaa inay iyada un jabiso rikoorkeeda cusub oo hadda ay u dhigtay tartanka maratoonka dumarka ee caalamka. Sidoo kale gabadhan ayaa ku soo guuleysatay tartanka maratoonka ee gabdhaha London kadib markii ay ku orday muddo dhan 2 saacadood 18 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi. Waxa ay u muuqataa mid marba marka ka dambeysa sii yareynaysa waqtiga ay ku orado. Kosgay iyo gabdhaha kale ee ka soo jeeda bariga Afrika ayaa u muuqda kuwa carbuunta tartamada orodka ee gabdhaha, gaar ahaan maratoonada, si la mid ah ragga ka soo jeeda bariga Afrika oo iyagana looga maari waayay tartankan. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana, xiriirka kubadda cagta ee dalka Bulgaria ayaa iska difaacay eedeyn loo jeediyey taageerayaashooda oo la xiriirta midabta koor iyo shaqaaq abuur kulanka ka hor kulanka ay wajahayaan 2 saacadood kadib xulka kubadda cagta Ingiriiska. Bulgaariya iyo Ingiriiska oo ku wada jira gruubka B ee isreebreebka koobka qaramada Yurub ayaa kulankooda waxaa hareeyay hadalhayn cunsuriyadeed. Saxaafadda ayaa maalmahan waxay si weyn u qaadaa dhigayeen muuqaal u tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Southgate uu ciyaartoydiisa kula dardaarmayay haddii ay la kulmaan aflagaado midabta koor. Southgate ayaa xidigihiisa kula dardaarmay inay xakameeyaan dareenkooda islamarkaana ay diiradda saaraan haddii lagula kaco fal cunsurinimo. Kulankan ayuu sheegay inuu muhiim u yahay xulkooda si ay ugu soo baxaan ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2020-ka. Xiriirka kubadda cagta ee Bulgaria ayaa warqad u qoray xiriirka UEFA oo ay ku sheegayaan in laga joojiyo eedaha tirada badan ee xulkooda iyo ciyaartoydooda loo jeedinayo. Ingiriiska ayaa ciyaartoydiisa u dhalatay ee madowga ah waxa ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma aflagaadada midabta koor. Waxaan rajaynayaa in taageerayaashooda ay xakameeyaan anraahda taageerayaasha xulka Bulgaria ay xiriirka fariin ay u direen ay sheegeen inay is xakameeyaan xulkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir. Haatanna aan ka nasanno wararka iyo warbixinada codka Faadumo Qaasin iyo heesta Xabiibi ku soo dhawaada.
si fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadda idinka imanaya salaanta Soomaaliga B. Watani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Shukuru. حبيبي يا حبيبي.